Euronet Plus.
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Euronet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec, un pēc neliela ASV vēlēšana izraisīta pārtraukuma ētra atgriežas Eiropas Savienības notikuma apskats. Jāsaka, ka notikuma otrpus Atlantijas okeānam tiešām nav vienīgie, kuriem būtu jāpievērš uzmanība, taču tiem noteikti rūpīgi seko arī Eiropas Savienības vadība. Galu galā no nākamā Baltānam saimnieka būs atkarīgs tas, vai 27 valstu blokam un savienotajām valstīm izdosies uzlabot tradicionāli ļoti draudzīgās un stingrās attiecības. Un vai šāda attiecība uzlabošanās pēc četriem ne pašiem vieglākajiem gadiem varētu pietuvināt abas puses brīvās tirdzniecības līgumam. Ar Eiropas Savienības ekonomiku un tās prognozēm arī sāksim šīs nedēļas notikuma apskatu, kurā šoreiz arī par cīņu pret terorismu un sankcijām pret Baltkrievijas prezidentu.
The pandemic caused the deepest recession in EU history in the first half of 2020.
Pandēmija 2020. Gada pirmajā pusē ir radījusi lielāko recesiju Eiropas Savienības vēsturē, apsteidzot arī lielās finanšu krīzes rādītājus. Šai lejupslīdei, kas nebija vienāda dalību valstu vidū, sekoja spēcīgs atspēriens trešajā ceturksnī. Un tas viss pateicoties ierobežojošajiem pasākumiem. Pēdējo nedēļu laikā mēs redzam pandēmijas aktivizēšanos un arī jaunus ierobežojumus. Ekonomiskais atspēriens tika pārtraukts un izaugsme ceturtajā ceturksnī apstāsies, lai atkal palielinātos nākamā gada sākumā.
Kā jaunākajā Eiropas Savienības ekonomikas rudens ziņojumā norāda par ekonomiku atbildīgais komisārs Paolo Gentiloni, lai arī laika posmā no jūlija līdz septembrim Eiropas Savienības ekonomikā ir piedzīvots neprognozēti liels, 12,7% liels kāpums, kopumā Eiropas Savienības iekšzemes koprodukts šajā gadā būs samazinājies par aptuveni 7,4%. Eirozonā šis skaitlis pat ir nedaudz lielāks 7,8%. Taču prognozes liek optimistiski skatīties uz nākotnes izaugsmi, kas nākamajā gadā būs nedaudz lielāka par 4%, bet vēl gadu vēlāk nedaudz virs 3%. Šīs prognozes ir par vairākiem procentiem zemākas nekā tika paredzēts vēl šī gada jūlijā, un tāpēc Gentiloni uzsver, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk vienoties par Eiropas Savienības COVID-19 atkopšanās fondu, lai tas varētu efektīvi sākt darboties jau nākamā gada sākumā. Vienlaicīgi gan komisārs brīdina, ja pandēmija padziļināsies, situācija var kļūt daudz sarežģītāka, novedot pie jauniem uzņēmumu bankrotiem, traucējumiem piegāžu ķēdēs un ilgtermiņa bezdarba.
Security of those living in Europe is of course a key priority for the commission.
Eiropas Savienībā dzīvojošo drošība, protams, ir Eiropas komisijas prioritāte. Tā ir viens no svarīgākajiem elementiem veicinot uzticību un saliedētību mūsu sabiedrībā. Cīņa ar terorismu ir viena no prioritātēm jaunajā Eiropas Savienības drošības stratēģijā laika posmam no 2020. Līdz 2025. Gadam. Mēs jau esam spēruši soļus, lai pretotos terorismam visās tā formās, gan novēršot radikalizāciju, gan mazinot teroristu piekļuvi ieročiem, kā arī veicinot informācijas apmaiņu un policijas sadarbību.
Nu jau ar zinām regularitāti, diemžēl jāsaka, ka Eiropas Savienības valstu ielās atgriežas teroristi, no kur rokas iet bojā cilvēki. Sākotnēji Francija, pēc tam arī Austrija, ir kļuvušas par pēdējiem upuriem. Šīs nedēļas laikā arī pie Eiropas Savienības ēkām Briselē karogi tika nolaist pusmastā, paužot solidaritāti ar vīnē bojā gājušiem. Lai arī Eiropas komisijas runas vīrs Kristians Vigants apgalvo, ka Eiropas Savienība no savas puses ir pielikusi ievērojams pūles, lai uzlabotu saziņu starp dalībvalstīm, tieši vīnas gadījums atkal ir izkristalizējis šīs sistēmas trūkumus. Izrādījies, ka Austrijas drošības iestādes bija ignorējušas vai vienkārši palaidušas garām Slovākijas vasarā izteiktos brīdinājumus par vīnas uzbrucēju centieniem Slovākijā iegādāties munīciju. Jāatgādina, ka arī pēc teroristu uzbrukumiem Parīzē 2017. Gadā atklājās līdzīgi trūkumi Francijas un Beļģijas tiesību sargājošo iestāžu komunikācijā. Un tas tikai liecina, ka arī Eiropas Savienības līmenī drošības jautājumos tomēr vēl ir ļoti daudz darāmā.
Sliedoja svojumu principu, mēs nekavo džēt nebūdīm.
Vadoties pēc saviem principiem, mēs nevienu neturēsim, bet ir jāsaprot, ja aizbrauksi, atpakaļ neatgriezīsies. Tur paliksi un tur arī turpinās pelnīt to lielo naudu, pēc kuras aizbrauci. Tie nav draudi, tā ir pavēle valdībai. Visi ir jānoliek pie vietas. Neko nevienam neliedzam, ja jau viņš vēlas lielo rubli vai arī ja viņam acis zaļas no valūtas palikušas.
Šis, protams, bija Baltkrievijas līdzinājas vadītājs Aleksandrs Lukašenko, kura prezidenta pilnvaras būtu beigušās vakar, ja vien viņš nebūtu slepus sarīkojis savu inaugurāciju. Šis Lukašenko vēstījums bija veltīts Baltkrievu ārstiem, kuri COVID-19 pandēmijas laikā devušies strādāt uz ārvalstīm, īpaši jau Poliju. Pēc Lukašenko vārdiem arī pašā Baltkrievijā cīņa ar pandēmiju ir pietiekama nopietna, brīvu ārstu nav un tieši epidemioloģiskie, nevis politiskie apsvērumi esot patiesais iemesls, kāpēc ir slēgtas Baltkrievijas robežas ar kaimiņu valstīm. Līdzīgi skarbi izteikumi gan ārstiem, gan protestakciju dalībniekiem pēdējā laikā izskan arvien biežāk, pašreizējiem režīmam cenšoties demonstrēt savu spēku. Tikmēr Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki ir vienojušies, ka no šodienas arī pret Aleksandru Lukašenko un vēl 13 citām amatpersonām tiks piemērots Eiropas Savienības sankcijas. Līdzekļu iesaldēšana un ceļojuma aizliegums attieksies arī uz Lukašenko preses pārstāvi, administrācijas vadītāju, Valsts drošības komitejas vadītāju, Lukašenko dēlu un Nacionālās drošības padomnieku Viktoru Lukašenko un citiem.